ახლები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი კი თენგიზ ფხალაძე გახლავთ, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ბატონო თენგიზ.
დილამშვიდობის.
და მსმენელს შევახსენებ და ალბათ შეახსენებაც არ სჭირდება, ჩვენი საუბრის თემა კვლავ უკრაინა და ის რისკები, რის წინაშეც დგას არ მხოლოდ ეს ქვეყანა. ბოლო ინფორმაცია არის წუხანდელ მოლაპარაკებებზე და ასევე ის არის ცნობილი და კარგი ამბავი არის, რომ მშვიდად აღარ ყოფილა ახალი დაპირისპირება ღამის განმავლობაში მომიტინგეებსა და ძალოვნებს შორისო. და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი, რა თქმა უნდა, სასურველი სიმშვიდეა. მოლაპარაკებები რაღაც უკვე რაღაც გასაგებია სისტემას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ უკვე რაღაც ხასიათი მიიღო. ვისზე მუშაობს დღეს დრო, ზრდის რისკებს თუ ამცირებს, ან რომელ რისკებს ზრდის და რას ამცირებს თქვენი აზრით ადამიანებს თვალს თქვენს და
ბუნებრივია, ეხა არ შეიძლება რომ თვალი ადევნო, იმიტომ რომ მთავარი თემა არის ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუ რამდენიმე თვის არა საერთოდ. იცით, თავისთავად ცხადია, რომ დრო არავიზე არ მუშაობს. გამომდინარე იქიდან, ან ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მუშაობს, იმიტომ ქვეყანა იმ რეჟიმში, რა რეჟიმში ცხოვრობს. ეს არის ექსტრემალური რეჟიმი და თითქოს არ შეიძლება ასეთ პირობებში ცხოვრება. გამომდინარე იქიდან, რომ სხვა ასე მნიშვნელოვანი საკითხები რჩება ყურადღების მიღმა. მიუხედავად ამისა, ნამდვილად გუშინელი ღამე იყო ძალიან სერიოზული იმედის მომცემი, ხაფითა რაღაც, მაგრამ ერთი ღამე შეაფერა წდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი მშვიდი ღამე იყო და პირველი თუნდაც ძალიან პატარა შედეგით, მაგრამ თუ ის რაც პირაპირობას მიღწეული იქნა, ის მაინც შესრულდა, ეს უკვე პოზიტივი არის ამ შემთხვევაში. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ხარეებს შორის ძალიან ნაკლებად იყო მოლაპარაკებების რესურსი, არ არსებობდა ნდობა და თუ აი ეს პროცესი დაიძრა ადგილიდან, მაშინ მერე უკვე შეიძლება რაღაც სხვაზე ვილაპარაკოთ. თავად სიტუაცია როგორ განიმუხტება, ეს მეორე თემა, იმიტომ რომ იქ არ არის მხოლოდ დამოკიდებული ლიდერებზე, უბრალოდ ჩვენს მსმენელებს უბრალოდ შევახსენებ, რომ ევრომაიდანი არ ყოფილა ლიდერების მიერ ორგანიზებული. ფაქტურად ისე ხდება, რომ ლიდერები მერე დაეწინენ პროცესს, ხო? ამიტომ რამდენად მოახერხებენ ისინი ერთი მხრივ აი ამ პროცესების მართვას და მეორე მხრივ რამდენად მოახერხებს იანუკოვიჩი პროცესების მართვას თავად, იმიტომ რომ ისეც ფაქტია და ეს უფრო საშიში ტენდენციაა, რომ იანუკოვიჩი მთლიანად ვერ მართავს მთავრობას და ვერ მართავს ამ რეგიონების გუნდს. აი ეს არის ყველაზე საშიში. ასე რომ თუ ეს პროცესები დაბრუნდა რაღაც კალაპოტში, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უკვე რაღაც შვიდობიანი გზით ლოგიკური გამოსავალი მოიძებნოს. რაც სასურველი იქნებოდა მონაწილე.
შვიდობიანი აქციები გრძელდებოდა რამდენიმე თვე და ამის საპასუხოდ ბოლოს ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, ვის ვინ რას შეადარებს, არ ვიცი, მაგრამ სასტიკი ძალა. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაინახა ეს წინააღმდეგობა, რომელიც არ გატყდა, წავიდა ის მოლაპარაკებებზე ოპოზიციის ლიდერებთან. თუ კი ვითარება კოლავ ჩაწყნა და ანუ მესმის ხა ძნელია ამის პროგნოზირება, მაგრამ იმიტომ ვიკითხე, ვისზე მუშაობს დრო, რა საით შეიძლება
დავიწყო. თითქოს ვერ ჩაწყნარდება ვითარება ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ერჯერადი პროტესტი. ეს არის პროტესტი იქ არსებული საერთოდ მიმდინარე პროცესების მიმართ. ეს პროცესები ასნიშნავს, ეს პროცესები ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება დაუპირისპირდა საზოგადოებას, დაუპირისპირდა საკუთარ ხალხს და საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს. უარს იძახის ევროინტეგრაციაზე, ეს ერთი უბედურება და მეორე პრობლემა ის, რომ ხელს აწერს კაბალურ ხელშეკრულებებს რუსეთთან, რომლის ტვირთსაც ძალიან მალე იგრძნობს უკრაინა. იმიტომ რომ იმ 15 მილიარდიდან დაახლოებით 9-10 მეტ დასაბრუნებელი იქნება წელს და რაც შეეხება გაზის ტარიფებზე პუტინმა განაცხადა, რომ ისიც ასევე ეს არის დროებითი და წლის ბოლოსთვის უნდა გადაიხედოს. ასე რომ ეს პროცესი ასე ადვილად ნამდვილად არ დამთავრდება. გარდა ამისა, არ დაგვაუჭდეს, რომ ჩვენ ყოველთვის კონცენტრირებული ვართ ხოლმე დედაქალაქზე. შევხედოთ რა პროცესები მიდის რეგიონში. იქ საერთოდ კიდევ უფრო რთული პროცესებია, იმიტომ რომ როდესაც გეოგრაფია ფართოვდება ამ საპროტესტო აქციების, რამდენიმე ქალაქში გუბერნატორი გადადგა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც აი ამის გეოგრაფია ფართოვდება, ერთობლივად აი ამ პროცესების მართვა, მით უმეტეს როდესაც არ არის მართულად დაწყებული, მე ამის რაღაც საერთო სისტემაში მოყვანა ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია. ამიტომ უბრალოდ მე წერან გამოთქვი იმედი, რომ თუ ეს ყველაფერი წავიდა მოლაპარაკებების გზით, მას ოღონ მოლაპარაკებების და არავაჭრობის, აი ამაში არის პრინციპული განსხვავება. ან აქ თუ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ მე ამას დავთმობ და შენისდათ მე, მაშინ ეს არაფერს არ წარადგება, ეს იქნება უბრალოდ დროებითი პაუზა.
მოლაპარაკებები ეგ არ არის?
არა,
თეორია.
მოლაპარაკებები ეს არის ვაჭრობა. მოლაპარაკებები არის ის, როდესაც თქვენ და მე საუბრობთ, რომ პრობლემა გვაქვს ეს და რა გავაკეთოთ ერთობლივად, რომ დავძლიოთ პრობლემა, არა ის, რომ
ვის დათმობებით გვიწევს.
კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერთიანდებით იმისათვის, რომ მორივემ გავიმარჯოთ და დავძლიოთ პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში დავაყენოთ წინ ქვეყნის ინტერესები და ამას როგორ მოუვაროთ. თუ ამ მიმართულებით წავიდა, მაშინ ეს შეიძლება გადაწყდეს სწორედ მოლაპარაკებების გზით და ასე თქვა ძალისმოების გაერთიანების გზით. სხვა შემთხვევაში იქნება ჩვეულებრივი ვაჭრობა და მით უმეტეს აი ამ უნდობლობის პროცესში, როდესაც ძალიან დაბალია მხარეებს შორის უნდობა, ყოველთვის იქნება დიდი ალბათობა იმისა, რომ ვინმე მოატყუოს. ხო, და რაღაცა დროებით რაღაცა გადაუგდოს იმისათვის, რომ აიღოს დრო უკეთესად მომზადებისათვის და შემდეგი შტურმისათვის თუ იერიშისათვის.
ის რაც სმენელს შევახსენებ, თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. თქვენი დაკვირვებით, ის რაც უკრაინაში ხდება, ძალების დაპირისპირების საკითხია? იმაზე ახლა თქვა
ძალების თავისთავად არის, მაგრამ რომელ ძალებზე ვლაპარაკობთ?
ქვეყნის შიგნით ძალები, ძალთა განლაგება, მოდით ასე ვთქვათ, და ასევე ავწონოთ ძალები გარეთ.
ეს არის ქვეყნის შიგნითაც ბუნებრივი, ხა შიდა ფაქტორი რო არ იყოს, შიგნით რო განხილება არ იყოს, გარე ძალა იმაში გაუჭirdება ჩარევა. რა თქმა უნდა, ეს არის შიგნითაც და გარეთაც. თლიანობაში ეს არის შოფხედულობრივი, მენტალური, ცივილიზაციური, რა ყველანაირი დაპირისპირება უკრაინის სახელმწიფოებრიობასა და ვასალობას შორის. ეს რეალურად არის ეს. იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ევროპაზე და ევროპულ არჩევანზე, ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ეს არის გზა ქვეყნის მოდერნიზაციისკენ. როდესაც საუბარია იმაზე, რასაც მოეწერა ხელი მოსკოვში დეკემბრის ბოლოს, ეს არის ქვეყნის დაბრუნება უკუნეთში. იმიტომ რომ ეს არის უაღრესად კაბალური ხელშეკრულებები. ეს არ წყვეტს იმ პრობლემებს, რაზედაც ლაპარაკობდა იანუკოვიჩი და ლაპარაკობდა რეგიონების პარტია, რომ არიქადა წარმოება გაგვი. ეს არ წყვეტს წარმოების პრობლემას. ეს არის უბრალოდ კიდევ დამატებითი ვალის აღება, რუსეთისთვის დამატებითი წილების გადაცემა, მაგრამ არანაირად არ არის თუნდაც მცირე პატარა ნაბიჯი გადადგმული წინ ეკონომიკის ან წარმოების მოდერნიზაციისაკენ, რასაც ითხოვდა ევროკავშირი და ვისი დახმარებისთვისაც მზად იყო ევროკავშირი. ანუ ეს ყველაფერი ერთად არის, რაშიც ბუნებრივია, რომ მონაწილეობს უკრაინის ჩრდილოელი მეზობელი, რომელიც ღიად იძახის ამას, ღიად ყვება რომ თავის ჩარევაზე, თავის ინტერესებსა და ღიად იძახის იმას, რომ ის არ დაუშვებს რაღაც პროცესებს. თუმცა კიდევ თუ ეხა სახელმწიფომ გადაწყვიტა ქვეყანამ გადაწყვიტა ქვეყანა ერთიანია, ასე შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდება მას ამ პროცესს დაბრუნება.
ხო, აი ამაზე მინდა გავაგრძელოთ, მსმენელია უბრალოდ ახლა ხაზზე მას მოვუსმინო. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დია, გამარჯობა, ესანოე თქვენ სტუმარს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ჩვენ გვერდზე უდგევართ, ასე ვთქვათ, უკრაინელ ხალხს მათ მისრავებაში, ყველა ჩვენ გვინდა ევროპული ღირებულებებისკენ სწრაფვა, ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ ხო არ ფიქრობთ, რომ ევროკავშირი მათ დაუშვა რაღაც გარკვეული შეცდომები უკრაინასთან მიმართებაში? კერძოდ აი რაღაცნაირად თქო თავდაჯერებულიც იყო იმაში, რომ უკრაინა აუცილებლად ვთქვათ გაი, ასე ვთქვათ, გამოავლენდა სტრაფას ევროკავშირისკენ და კიდევ ერთი აი მუდმივი პედალირება იულია ტიმოშენკოს განთავისუფლების თემაზე. ხო შეიძლება რომ ამ ადამიანს მართლა ჰქონოდა რაღაც დანაშაული და კორუფციაში გარეული ყოფილიყო, და ეხლა თუ ადამიანი გარეულია კორუფციაში და შენ აი აპრიორში თხოვ ქვეყანას, რომ შენ ის უნდა განთავისუფლო, ცოტა ზედმეტად ხო არ აიღეთ რაღაცეები თავისთავად?
ანუ არადამაჯერებელი იყო თქვენთვის. ერთ კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება, რა დააკლო თქვენი აზრით ევროკავშირმა? ეს ერთი ფაქტორი ბრძანეთ, აი ტიმოშენკოს ის არ გაკმაყოფილებთ
კიდევ? ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი, მე ესე მგონია, რომ აი ძალიან ისეთი ზეწოლა იყო ზემოდან, რომ აი გინდა თუ არა ტიმოშენკო უნდა გაათავისუფლო, და არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმფცია და არსებობს ალბათ რაღაცა დაუშ დანაშაულის პრეზუმციაც და
ასე
სწორად უთხრა იანუკოვიჩმა, რომ მაშინ დააგვიბრუნეთ ეს თანხა, რაც იქაც დააზარალა ტიმოშენკომ ქვეყანაო და კიბატონო. აი ამას გულისხმობ.
გავიგე, გავიგე, მადლობა. გმადლობთ ზარისთვის 2988-27.
დიდი მადლობა ნამდვილად საინტერესო შეკითხვისათვის. დავიწყოთ ტიმოშენკოთი. კი, ძალიან ბევრ სხვათაშორის დარჩა და არის ამის აზრი და განიხილება ძალიან აქტიურად, რომ ძალიან მკაცრი ხო არ იყო მოთხოვნა ტიმოშენკოსთან დაკავშირებით. უბრალოდ მინდა
უსაფუძვლოდ კატეგორიული.
უნდა მინდა რომ აღხსნა რაზე იყო საუბარი და ანუ გამორიცხვა იმისა, ან დამნაშავია თუ არ არის დამნაშავე ეს ხელშეკრულება საწინააღმდეგო იყო უკრაინის თუ არ არის. მაგრამ ეს ერთი თემაა და მეორე არის შერჩევით სამართალი. როდესაც ადამიანს იწერ აი ამ დანაშაულზე და მეორეს იგივე დანაშაულის ჩამდეს, თუ კი ეს დანაშაულია ნიშნავ მინისტრად, ხო? აი აქ იბადება შერჩევითი სამართლის თემა, იმიტომ რომ იმ გარიგებაში რომელსაც ზედაც იენკოვიჩი ლაპარაკობს, იყო ქვეყნის საწინააღმდეგო. მე კიდევ ძალიან შორსა ვარ იმისაგან, რომ იულია ტიმოშენკო არის მთიანი ანგელოსი. მაგრამ თუ არსებობს კანონი და არსებობს სამართალი და თუ პასუხისგებლობა ეკისრება გარკვეულ ქმედებაზე ერთს, არ შეიძლება იგივე ქმედებისთვის დააჯილდოვა მეორე.
აი ამაზე მაგრამ ეს ლოგიკა ასევე არნიშნავს, რომ გაათავისუფლო თუ კი
თავისთავად ცხადია. აი ამიტომაც ვიძახი.
ეს იყო სწორედ კითხვა.
ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული განხილვები მიდის მათ შორის იქითაც. მაგრამ მეორე არის თქვათ საუბარი იმაზე, რომ ნიშნავდა გათავისუფლება მთლიანად პასუხისგებლობისაგან გათავისუფლებას, თუ ნიშნავდა გათავისუფლება იმ პირობებისაგან გათავისუფლებას, რომელიც მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ხო, იქ საუბარი იყო მათ შორის იმაზე, რომ სამკურნალოდ გაუშვი და არა ის, რომ ნასამართლობა მოუხსენი. ამაშიც დიდი სხვაობა არის. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ევროპა იყო თავდაჯერებული უკრაინის არჩევანში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ცოტა არის აქ განსხვავებით რუსეთისაგან, ევროპას და დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოქმედები ცოტა სხვა ისა აქ. იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ინტეგრაციაზე, ის არ გაძალებს. ის გეუბნება რომ თქვენ თუ გინდათ ჩვენ მზად ვართ. ანუ ამ შემთხვევაში სურვილი უნდა იყოს და არა თავს მოხვეული, რაც დაუშვათ რუსეთის მხრიდან ხორციელდება საბაჟო კავშირში თუ ევრაზიულ კავშირში უკაცრავად ამ შემთხვევაში შესაძლებლად ამა თუ იმ ქვეყნის, ხო? აქ არის ნებაყოფლობის პრინციპზე. ამიტომ როდესაც პარტნიორი და ამ შემთხვევაში უბრალოდ პარტნიორად განიხილებოდა უკრაინა, როდესაც პარტნიორი აცხადებს რომ მე მინდა მე რატომ და შევიტანო მის სტრაფვაში და მის სურვილებში ეჭვი, ხო? მართლა გინდა თუ იქნება და მათყუებ, ხო?
ეს
ხო, ან ცივილიზებულ ურთიერთობებში ეს გამორიცხულია.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
როგორც ჩანს, შეთავაზება იმ პარტნიორობისა დასავლეთიდან იმის გამო, რომ ძალიან გამკაცრებული იყო მოთხოვნილებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვითომდა სუპერ კორუფცია არსებობს უკრაინაში, რომელიც მიუღებელია ევროპისთვის. თავისთავად ცხადია, რომ ეხლა უკრაინის ნაწილია, რომ ოდესაც ანალოგიური სუპერ კორუფცია არსებობდა საქართველოში 9 თვის მანძილზე ელიტარული სახით ნაციონალური მმართველობის დროს და მას ფარველები გამოუშენ, როგორც ამერიკიდან, ისე ევროპიდან და არავის არაფერი არ უნდათ მოატანონ და სახელმწიფო 8 მილიარდი ვალი დამატებით აკიდეს. თავისთავად ცოტა ეთმო უკრაინელები ფიქრობენ, რა აზრი აქვს ეხლა კორუფციის სახეობის შეცვლას, ის იქნება უკრაინული, პრორუსული თუ პროევროპული, თუ საშველი არ იქნება და მიუხედავად ამისა ჩვენ რუსებს გადავიგერიოთ მტრად და მე ისე მოგვიწეს რუსებთან ყელის გამოწევა და თხოვნა რაღაც რაღაცეების და თქვენ როგორ გონიათ აი ეს მოვლენები რაც პრაქტიკულად გამოწეულია რამდენად უარყოფითაც იმოქმედებს როგორც ამერიკაზე ისე ევროპაზე იქიდან გამომდინარე რომ სხვა არჩევანი არ იქნება უკრაინელებს გარდა იმისა რომ კარგად გადახედონ იმ ისტორიას და იმოვლენებს რასაც ევროპასთან დაკავშირებით საქართველოს დაკავშირებით ევროპა აკეთებს გარდა იმისა რომ ყოველდღიური ტრაფიკული განცხადებები და კანონპროექტები შემოიფარგლება და
და არის ყოველთვის მიყვრის ხოლმე, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ევროპა და დასავლეთი შემოიფარგლება ტრაფარეტული განცხადებები და არაფერზე ხმას არ იღებს. საერთოდ როდესაც ასეთ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, ხო, ჯობია რომ ძალიან მარტივია ყველა დოკუმენტი, ყველა შეფასება და ყველა მითითება დევს ამა თუ იმ ორგანიზაციის საიტზე. დაწყებული თეთრი სახლიდან, დამთავრებული ევროსაბჭოთი, ევროკომისიით, ეუთოთი და სხვა და სხვა და სხვა, ხო, ავტორიტეტული ორგანიზაციებით. შემიძლია გითხრათ, რომ თუკი საქართველოში რაიმე კარგი გაკეთდა და ნამდვილად ბევრი რამე გაკეთდა, გაკეთდა სწორედ დასავლეთის დახმარებით, დასავლეთის ფულით და ცოტა მეტი რო დაგვეჯერებინა დასავლეთისათვის და მეტად რო აუყოლოდით იმ მეთოდურ მითითებებში და თქო ბევრი საკუთარი იმპროვიზაციები რო არ შეგვეტანა იმაში, ხო, გაცილებით უკეთეს ვითარებაში ვიქნებოდი. ამიტომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო კრიტიკაა და მეორეც, მე მესმის რაც დას ლაპარაკობდა ამ სმენელი, ელიტარული კორუფცია და ასე შემდეგ, მაგრამ კორუფციის მასშტაბები უკრაინაში თვისობრივად ჩამოყალიბებული სისტემა და არსებული სისტემა და თუნდაც ის რაც არსებობდა ადრე, ხო, აბსოლუტურად განსხვავდება. როგორ შეიძლება საქართველოს და უკრაინაში არსებული ვითარება შეადარო? და ამას ხოთაჟი უკრაინელებიც გძნობენ და ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ გაცილებით წინ დგას ამ პროცესში საქართველო კორუფციასთან ბრძოლაში, ვიდრე დაუშვათ არის გნებავთ უკრაინა, გნებავთ მოლდოვა, უკვე აღარ ლაპარაკობ ბელორუსზე და აღარ ლაპარაკობ რუსეთზე. და ხოთაჟორის თუნდაც ეგ არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ უმდიდრესი ქვეყანა უმდიდრესი სახელმწიფო, როგორც არის უკრაინა, რომელთან ნამდვილად ბევრი რამე აქვს, საუბარი რაზეა? 15 მილიარდზე, როდესაც ის ოლიგარქები, რომლებიც იქ შედან, მათი ერთობლივი ქონება, რა ვიცი, 10ჯერ თუ 100ჯერ 15 მილიარდია. სირცხვილია, რომ ქვეყანა იყუპებოდეს ამ ჟღურს, რომელ რო შევადაროთ, ხო, კორუფციის მასშტაბები. ამიტომ იცით რა არის, მე მესმის, რომ რაღაცასთან დაკავშირებით, დასავლეთთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც ინფორმაცია იმდენად არ მოდიოდეს, მაგრამ ხას უშო, კრემლის აქტივობა ყოველთვის გამოირჩევა იმით, რომ მის ჩარევა არის პირდაპირ და უხეში. მეგობრის დახმარება არის ყოველთვის ისეთი, რომ ის მუდმივად თავში არ გირტყავს და არ გაყვეთს, მე ხო შენს გაგიკეთე, ხო? მაგრამ რაც გაკეთდა, იგივე არჩევნების თემა და იგივე ბევრი სხვა პროგრესი, რაც საქართველოში მოხდა, არის ყველაფერი სწორედ იმ დახმარების შედეგად, რასაც გვიწევდა და გვიწევს დასავლეთი.
და ერთი მსმენელია ხაზა დილამშვიდობის, მოგესალმები და გთხოვთ მოკლედ თუ შეძლებთ. ჩამოაყალიბოთ.
დილამ ქედოსა.
აი,
სულა მოკლედ, რამდენად მისაღებია ბრძოლის ეს ფორმა დემოკრატიული ევროპისათვის, რაც ხდება უკრაინაში, აი ოპოზიციის, აი ეს შეიარაღებული და შეკეთებითა და ხრებით ბრძოლა დაავადდება.
ის რა არის?
მადლობა ზარის. რამდენად შეიარაღებულია ეს ზღვათაშორის ნაკლებად ჩანს?
ხო, მე მის ხარ საუბარია ხელკეთებზე, მოლტოვის კი. რამდენად მისაღებია ევროპისათვის, მე მგონი თლაც სწორად შეკითხვის დასმა არ არის, იმიტომ რომ ევროპა ყოველთვის ამდეგია ძალადობის, ხო? მაგრამ ეს ხო ევროპიდან მართული პროცესი არ არის. ეს არის შიდა პროცესი.
ხო,
ეს არის შიდა პროცესი.
არის ეს აზრიც პესიმისტების მოძრაობა.
რომ მეცაც ვიტყვი, იქ არის ძალიან ბევრი და დაიჭირეს კიდევ, აჩვენეს კიდევაც, ხო, შეგზავნილი ხალხი ზუსტად და აღმოჩნდნენ მერე სპეცნაზელები, აღმოჩნდნენ ვიღაცები. ნებისმიერ ძალადობის ფორმა არის მიუღებელი, მაგრამ ეხლა არ უნდა კონდეს ნამდვილად იმის წარმოადგენა, რომ ეს ევროპიდან იმართება. ევროპისთვის მისაღებია ერთი რამ. ევროპისთვის მისაღებია საზოგადოების თავისუფალი არჩევანი და როგორც არ უნდა იყოს და თუ კი რაიმე განცხადება კეთდება ევროპისგან, კეთდება სწორედ ეს განცხადება, რომ არ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა ზეწოლით შეაცვლევინოს საზოგადოებას არჩევანი. აი ამაზეა საუბარი.
ამაზე სწორედაც. თენგიზ ფხალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. დიდ მადლობას მოგახსენებ.